moitas gracias á organización e ao Concello de Lugo por ternos convidado a este impulso para a celebración desta 15ª edición xa do Street Market, do Comercio na Rúa. Un evento que, sin dúbida, é unha cita obrigada xa para todos os veciños e veciñas da cidade de Lugo, pero tamén para moitos que non vivimos aquí e durante estes días pois, nos queremos achegar a disfrutar das ofertas que nos ofrece o comercio de proximidade. Para min é, a verdade, un placer estar en representación da institución provincial, hoxe aquí no Concello de Lugo, promovendo esta iniciativa sobre os negocios tradicionais e para poñer en valor eso que diferencia fundamentalmente o comercio de proximidade, que é a cercanía, o trato amable, que en definitiva son señas de identidade do comercio de proximidade. E podémolo comprobar calquera día que nos achegamos a facer as nosas compras de xeito habitual, pero si cabe, máis cando saen á rúa, deciden sacar as súas tendas e participar da vida da rúa para facer estas ofertas que son, a verdade, pois moi de agradecer, porque unha vez pasadas a rebaixa, así antes do inicio da tempada seguinte, podemos atopar descontos excepcionais, pero sobre todo con produtos de calidade, e o certo é que con un trato profesional e sempre amable. Trátase tamén de unha oportunidade, eu creo, para dinamizar neste caso o casco histórico de Lugo, unha aposta, dende logo, apoiada polo Concello, que nos valoramos positivamente, porque é un atractivo máis, unha forma de dinamizar o casco histórico durante un día, que nesta ocasión será o próximo venres, o día 6 de setembro, dun xeito que se ofrecen os produtos con unha forma completamente visible, aberto ao público e, como decíamos antes, ofrecendo na rúa, que é algo co que os galegos e galegas estamos moi identificados e co que nos sentimos cómodos, porque todos participamos en máis dunha ocasión das tradicionais feiras que basicamente consistían precisamente nesto, en achegar os produtos ás persoas e non forzar as persoas a que entren. Polo tanto, tamén unha iniciativa nese sentido ben valorada e positiva. Agardamos que o venres, o día 6, o tempo nos acompañe, poidamos disfrutar deste achegamento aos comercios da cidade de Lugo, que moitas persoas se animen a aproveitar estes últimos descontos da temporada e que non descuiden tampouco as compras para outono, que seguramente que xa dentro dos comercios haberá moitas ofertas nese sentido. E pola nosa parte, nada máis, felicitar novamente a organización, a Federación de Comercio, a Mulleres Autónomas e ao Concello de Lugo por ser partícipes entre estas administracións para poder sacar este evento adiante, facelo, como dixen antes, na súa 15ª edición dun xeito xa completamente consolidado.